Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Stopa vakcinisanih protiv COVID-a u Australiji raste iz dana u dan i sve države i teritorije se polako bliže zacrtanim ciljevima od 70% imunizovanih osoba starijih od 16 godina. Međutim, da li će ostvarenje ovog nacionalnog plana zaista dovesti do otvaranja unutrašnjih, a zatim i međunarodnih granica, kao i do završetka politike stalnih i dugih zaključavanja gradova, za sada je neizvesno. Pojedine države i teritorije sada se protive planu koji je prethodno prihvaćen i usvojen na nacionalnom kabinetu. U više navrata savezna vlada je upozorila vlasti u pojedinim jurisdikcijama da ne oklevaju sa otvaranjem onog trenutka kada se dostigne predviđenih 70, odnosno 80% vakcinisanih. Poslednje u nizu upozorenja uputio državni blagajnik Josh Frydenberg, koji je rekao da će i ekonomija i mentalno zdravlje stanovništva biti izuzetno ugroženi ukoliko se dosadašnja praksa zatvaranja nastavi. O tome danas razgovaramo sa našom stalnom saradnicom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je još Frydenberg poručio premijerima država i teritorija koje se protive nacionalnom planu?
Njegova poruka se posebno odnosi na Viktoriju, na Zapadnu Australiju, kao i na Queensland. On je poručio da svaka jurisdikcija treba da poštuje ono što se zalagala. On kaže, moja poruka je jasna, ostanite dosledni planu koji ste sami potpisali. I to je plan koji građanima Australije pruža nadu. Države poput Zapadne Australije će možda čak imati parnice pred Vrhovnim sudom Australije, dok federalna vlada stavlja maksimalan pritisak na sve države i teritorije da se drže nacionalnog plana otvaranja kada se dostigne stopa vakcinacije stanovništva od 80%. Lider partije Zelenih Adam Band kaže da ne postoji plan za stopu vakcinacije za najugroženije ljude sa disabilitetom i autohtonog stanovništva. I on kaže da bi voleo da to postoji kako bi podržali plan otvaranja. Premijer Scott Morrison kaže da će se ipak paziti na najosjetljivije stanovnike Australije, ali svađa se i dalje vodi i na nivou država i teritorija i unutar njih samih. U Viktoriji, na primjer, otvaranje je daleko od realnosti. Viktorija je odbacila nekadašnji plan o životu bez COVID-a i sada je plan da se poveća stopa vakcinacije. U petak u Viktoriji će zatvoriti dečije igralište za mlađe od 12 godina u pratnji roditelja sa maskom, a autorizovani radnici će moći da koriste usluge čuvanja dece koja pohađaju školu, dok će sve ostale restrikcije važiti bar još 3 nedelje. U Novom Južnom Velsu, po najnovim vestima iz ABC Newsa, Sidney bi mogao da pretekne Melbourne u dužini prinudnih zatvaranja, uprkos sve većoj stopi vakcinacije. Nešto ispod 50.000 ljudi dnevno prima sada svoju drugu dozu vakcine. I to se očekuje da će se povećavati do oktobra, kada je premijerka Gladys Berejiklian rekla da će smatra da će se doza vakcinacije od 70% dostići ranije nego što je to predviđeno. 18. oktobra Sidney će imati ukupno 114 dana zatvaranja u poređenju sa Melbourneom, koji je iskusio 112 dana prošle godine. Međutim, prošlog mjeseca Melbourne je zabeležio svoj 200. dan takozvanog lockdowna i sada je u 6. ciklusu. Imamo informaciju iz Australijske medicinske asocijacije ovoga jutra. Oni kažu da bolnice neće moći da se susretnu sa novim talasom COVID-a, da restrikcije ne treba da se ublaže po sadašnjim podacima. Sa time se slaže i Meru Shields sa Australijskog nacionalnog univerziteta, koja tvrdi da postepeno snižavanje restrikcija treba gledati kao ljuštenje crnog luka, ljuska po ljuska. Također, Gladys Berejiklian apeluje na sve biznise u Novom Južnom Velsu da ponovo pogledaju i revidiraju svoje COVID planove i da vakcinišu sve zaposlene.
Nina, 12 gradonačelnika sidnejskih opština koje se smatraju najugroženijim zatražili su i sastanak sa premijerkom Gladys Berejiklian. Šta se dogodilo po tom pitanju?
Ovaj sastanak nisu uspjeli da dobiju. Oni predstavljaju preko 2 miliona ljudi iz Sidneja i oni su tražili direktan sastanak sa glavnim Bridžiklijem. Međutim, u ovu debatu se umešali i Natalie Ward, koja je ministarka iz Novog Južnog Velsa za multikulturalizam. I ona je izjavila za SBS Vesti da je ministar za lokalnu samoupravu, kao i ona, da su oboje tu da se susretnu sa svim gradonačelnicima, a da Gladys Berejiklian ima pune ruke posla i da se radi ne samo o susretu sa čelnicima iz lokalnih samouprava, već i sa religioznim liderima, liderima iz drugih multikulturoloških zajednica. Tako da do sada nisu dobili ovaj susret.
Nina, pre nekoliko dana zabeležen je i prvi smrtni slučaj među autohtonim stanovništvom od COVID-a. Postoji strepnja zbog činjenice da je veliki procenat ljudi aboridžinskog porekla, naročito u unutrašnjosti zemlje, u stvari pre svega unutrašnjosti Novog Južnog Velsa, za sada i dalje nevakcinisan.
Tako je, samo 20% australijskog autohtonog stanovništva je vakcinisano protiv COVID-19. Federalni ministar za aboridžinska pitanja Ken White je odbranio politiku federalne vlade i on kaže da je AstraZeneca bila uvek tu za vakcinaciju autohtonog stanovništva, ali da postoji nekoliko razloga zbog čega ova vakcina nije prihvaćena. Ukupno 35% australijske populacije preko 16 godina je do sada imunizovano, a samo 20,5% autohtonog stanovništva. Zamjenik premijera Novog Južnog Velsa John Barilaro kaže da je ovo bila obaveza federalne vlade. Također imamo i informaciju iz lokalne samouprave Vilipilija iz Novog Južnog Velsa, gde infekcije rastu i previše ljudi autohtonog stanovništva živi u jednom domaćinstvu. Po rečima iz ove lokalne samouprave, novac se stalno rezao od grupa poput autohtonog stanovništva i sada je ovo kompilacija različitih problema koji su postali kao jedna velika snežna lopta. Generalni sekretar Saveta medicinskog osoblja iz Novog Južnog Velsa, Brad Holmes, kaže da treba da se zaposli medicinsko osoblje koje je već prošle godine osposobljeno da radi u najkritičnijim delovima bolnica, a oni još uvek nisu stavljeni u službu. I informacije iz Kambere, restrikcije će trajati još nekoliko nedelja, javili su se misteriozni takozvani slučajevi, tako da se ne očekuju promjene bar još 2-3 nedelje.
Toliko o domaćim temama. Nina, pređimo na ono što se događa na međunarodnoj sceni. U američkom zatvoru Guantanamo na Kubi konačno su pred sudiju izašli osumnjičeni za organizaciju bombaških napada na Baliju 2002. godine. U tim napadima je među 200 žrtava bilo i 88 australijskih državljana. Šta je novo u ovom slučaju?
Novo je da se eto nakon više od 18 godina zatvora 57-godišnji Hambali sa svoje dva saradnika iz Malezije se našao pred sudom u Guantanamo Bay na Kubi. On se teresti za planiranje terorističkog napada na Baliju, gde je preko 200 ljudi poginulo kada je bombardovana diskoteka, a također njegova grupa se tereti za bombardovanje Marriott hotela 2003. godine, gde je dosta ljudi također povređeno i nekolicine izgubilo život. On je bivši lider Džima Islamija, koja je teroristička organizacija iz Indonezije. Njega je nekada George W. Bush opisao kao od najgorih terorista na svetu, a on je uhapšen 2003. godine na Tajlandu. Desilo se dosta već problema na samom početku suđenja. Jedan od problema je bilo to što su ljudi maležanskog porekla, koji su znači njegovi saradnici bili, nisu imali prevodioce. Njihovi advokati kažu kako je to moglo da se desi kada oni ne razumeju engleski jezik. Profesor Greg Barton sa Deakin univerziteta kaže da je nedopustivo da Hambali nije izveden pred sudom kada je uhapšen, znači 2003. godine, da je trebao odmah tada da uđe u proces. On smatra da je čitav proces bez transparentnosti i da porodice žrtava validno sada izražavaju svoje žaljenje i da je moguće da će biti neka nagodba između Hambalija i samog suda. Tako da on nije optimističan da će ovaj proces biti završen u skorije vreme i na transparentan način.
Nina, hvala. Slušali ste aktuelnosti sa domaće i međunarodne političke i društvene scene, o kojima svakog četvrtka razgovaramo sa našom saradnicom Nino Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.